Tak for den betroede opgave. Det er jo Christian, som har formuleret emnerne for mig. Og jeg har været glad for at arbejde med det. Og på et tidspunkt har jeg været i telefonkontakt med Christian og sagt til ham, at måske er det lidt vanskeligt at holde vandtætte skotter mellem de der to emner. Tillid til Bibelen i Bibelens egen verden og tillid til Bibelen i min verden. Men jeg vil gøre mig umage med, at det i hvert fald bliver sådan, at vi ser begge emner formuleret. Og jeg kommer nok lidt ind på begge emner begge aftener. Og vi skal begynde med at bede endnu en gang. Kære Jesus, du som er Guds evige ord, og som har åbenbaret dig selv for os, gennem apostle og profeter. Vi ærer dig og priser dig for, at vi har dig hos os i ordet. Det er et mærkeligt ord og et underligt ord og et ubegribeligt ord. For det er jo også, som vi lige har sunget, dets løfter kan ikke svige og svige. Og ja, vi erfarer det igen og igen, at du er i ordet. Ja, ikke kun er i det, du er ordet. Og vi beder dig om, at vi hver især må få lov at trænge dybere ned i dette ord, når vi ser på os selv og vores egen formåen, vores egen kunnen og kundskab, så må vi sige, at vi har tillid til ordet, for den har du skabt i os. Men kundskaben, den mangler meget. Og vi beder om, at vi må vokse i kundskab. Vokse i viden om dig. Vokse i erkendelse af dig. Gør dig selv stor for os gennem ordet. I dit eget navn. Amen. Hvis nu vores dronning skrev en tekst, eller et dekret, eller sådan nogle ting, og så satte sit eget navn under, så ville det jo være en tekst, som havde dronningens autoritet. På samme måde er det med Bibelen. Det er en tekst, som Gud har sat sit navn under, og som den almægtige selv har underskrevet, i og med, at han står til ansvar for og siger, at dette er mit ord, så siger Herren. Og det er så udgangspunktet for de to bibeltimer, vi skal have nu. En i dag og en om 14 dage. Bibelen er Guds ord. Det er en bog, som er inspireret af Gud. Vi skal slå op på Jesajas' bog, kapitel 43. Og jeg læser fra vers 16. Jeg ved ikke, hvordan det er, men i min bibel, der er det på side 644. Dette siger Herren, han som lagde en vej i havet, en sti i de vældige vande. Han som førte vogne og heste derud, den hele hær og krigsmagt. De lå der og kunne ikke rejse sig. De slukkedes, gik ud som et lys. Husk ikke på det, der skete tidligere. Giv ikke akt på fortiden. Nu skaber jeg nyt. Nu spirer det frem. Ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken. De vilde dyr skal ære mig, chakaler og strusse, for jeg giver vand i ørkenen, floder i ødemarken. Så mit udvalgte folk kan drikke. Det folk, jeg skabte mig, skal forkynde min pris. Men du påkaldte mig ikke, Jakob. Du anstrengte dig ikke for min skyld, Israel. Det her er jo en tekst, der er taget fra den del af Jesajas' bog, som vi kalder trøstebogen, og vi skal lægge mærke til, at Gud taler til Jakob. Gud taler til tabernavnet Jakob. Taler til ham, som snød og bedrog, måtte flygte og vende angstfyldt tilbage. Han har fundet noget for Gud. Han anstrengte sig, eller Jakob Israel, taberne, anstrengte sig ikke, men Gud har udvalgt sit folk, og Gud er med sit folk. Det er det, som der er udgangspunktet for denne bibeltime. Og så læser vi igen vers 16. Dette siger Herren, han som lagde en vej i havet, en sti i de vældige vande, han som førte vogne og heste derud, den hele hær og krigsmagt, de lå der og kunne ikke rejse sig. De slukkedes, gik ud som et lys. Exodus. Det er jo ikke kun anden Mosebog. Det er udvandring. Det er Guds folks udvandring. Ikke kun fra Egypten, men udvandring fra verden. På vej mod det forjættede, mod det lovede Guds rige. Denne udvandring begynder med et løfte fra frelserguden. Og der skal vi have fat i 2. Mosebog. Og det står i kapitel 12, så vidt jeg husker. Kapitel 14. Fra vers 10. Farao kom nærmere, og da israelitterne fik øje på egypterne og så, at de var på vej efter dem, blev de meget bange og råbte til Herren. De sagde til Moses, var der ingen grave i Egypten, siden du har ført os ud for at dø i ørkenen? Hvad er det, du har gjort imod os ved at føre os ud af Egypten? Sagde vi ikke til dig i Egypten, lad os være, lad os trælle for egypterne. Vi vil hellere trælle for egypterne end dø i ørkenen. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. For sådan som I ser egypterne i dag, skal I aldrig mere få dem at se. Herren vil føre krig for jer, og I kan tie stille. Herren sagde til Moses, hvorfor råber du til mig? Se til israelitterne, at de skal bryde op. Du skal løfte din stav og række den ud over havet og kløve det, så israelitterne kan gå tørskoet over havet. Og jeg vil gøre egypterne hårde, så de følger efter dem. Jeg vil vise min herlighed på farao og på hele hans hær, hans vogne og hans ryttere. Egypterne skal forstå, at jeg er Herren. Når jeg viser min herlighed på farao, på hans vogne og hans ryttere, Guds engel, som gik foran Israels hær, rykkede nu om bag dem, og skysøjlen foran dem rykkede om bag dem, så den kom til at stå mellem egypternes hær og israeliternes hær. Skyen kom med mørke, men oplyste natten. Hele natten kom de ikke nær hinanden. Moses rakte sin hånd ud over havet, og hele natten igennem drev Herren havet tilbage med en stærk østenstorm og gjorde havet til tørt land. Vandet kløvedes, så israelitterne kunne gå tørskoet gennem havet, og vandet stod som en mur til højre og til venstre for dem. Emnet i dag, det er jo tillid til Bibelen i Bibelens egen verden, hos de bibelske personer, som hvordan de har tillid til Gud. Og her ser vi virkelig et meget, meget stærkt eksempel på det med tillid til Gud. Der er god trøst at hente i den kendsgerning, at vi her møder Moses, der stolede på Gud mere end nogen anden. Moses havde jo mødt Guds kald ude i ørkenen og set Guds underfulde indgreb i Egypten. Her mødte Moses Gud ved tornebusken. Moses fik at vide, jeg er din Gud. Jeg er den, der taler til dig. Jeg er nutid, jeg er ikke fortid, jeg er ikke fremtid, jeg er nu her hos dig, jeg er den almægtige, jeg er. Og den almægtige Gud havde Moses mødt, også i Egypten under de 10 plager, og nu stod han igen i en situation, hvor han var fuldstændig magtesløs og fuldstændig afhængig af Gud, med egypterhæren i ryggen og det sivhavet eller det røde hav foran sig. Vi møder Moses, stoler på Gud. stoler på Guds underfulde indgreb, som han har set det så tit. Men Moses var bange. Kender vi ikke det? Vi stoler på Gud, men alligevel, situationen er voldsom. Og Moses skjulte sin angst. Han skjulte den for folket og spurgte folket, hvorfor er I bange? Men Gud afslører, at Moses også frygter. Og Gud spørger, hvorfor råber du til mig, Moses? Sig til folket, at de skal stille op. Og så stillede de op. De var fanget mellem havet og Egypterhæren. Og vi kender beretningen, og vi ved, hvordan de kommer tørskoet igennem havet. Og der er jo nogen, de vil forklare det som et naturfænomen, hvor det bare blæser, og så bliver der tørt der. Men det er det jo ikke. Det kan jo ikke være et naturfænomen, når vandet står som to mure på, til højre og til venstre for dem, når de går over. De går over, og de kommer tørskoet over, og faraos her kører efter i deres stridsvogne, og Gud sørger for, at hjulene sætter sig fast derude, og de kommer ikke tørskoet over. De omkommer. De omkommer alle sammen. Og nu er det så, Esajas siger, og så vender jeg tilbage til Esajas 43, han siger her i vers 16 og 17, dette siger Herren, han som lagde en vej i havet, en sti i det vældige vande, han som førte vogne og heste derud, den hele hær og krigsmagt, de lå og kunne ikke rejse sig, de slukkedes, gik ud som et lys. Og tænker vi over det, så er denne her situation, hvor det israelitiske folk bliver reddet i det brusende vandmasser, havde han sagt, det er en situation, der ofte omtales i Bibelen. Det er ligesom underet, grundlaget for underet hos Gud, det her. Og det er jo også på en måde grundlaget for den måde, som Gud fører os igennem til frelse på, fordi selvom vi kan se det her som et tydeligt under, at et helt folk frelses fra faraos her, så er det jo, ja, et mindst lige så stort under, når et menneske bliver omvendt i sit bedrageriske hjerte, for der er ikke noget, der er mere bedragerisk end netop et menneskehjerte. Og at man så kommer til erkendelse af, at jeg er en synder, jeg har brug for frelse, og tager imod Jesus som sin frelser. Gud gjorde det umulige dengang, Gud gør det umulige stadigvæk. Han ledte folket gennem havet. Sådan begyndte deres eksodus dengang, og sådan begynder vores eksodus ved, at vi bliver ført igennem havet i overført betydning. Og det betyder, at sådan vil vi opleve vores liv med Gud, når vi stoler på ham og tager hans ord til os som pålydende løfter fra Gud til os. Gennem dette ord, der finder vi vejen til Kristus, og vi finder vej i vores forskellige spørgsmål og udfordringer, problemer og ting og sager i vores hverdag som kristne. Det blev en sti for folket, en sti, der skaffede folket frihed, og så længe de stolede på Herren, lige så længe var Herren med dem. Og der er aldrig en eneste situation i deres liv og i deres folk, der er for vanskelig til, at Herren ikke har magten, ikke har viljen til at gribe ind og befri, frelse sit folk. Sådan var det for dem dengang, sådan er det for os i dag. Jeg blev her for ikke så længe siden, og det er jeg blevet så optaget af. Jeg vil nævne det i kirken på søndag, og jeg vil måske også nævne det om 14 dage her. Og jeg er ikke så en kirkegårdekspert, tro endelig ikke det. Men han har en artikel i det, han kalder øjeblikket nummer 8. Og det er sådan nogle artikelsamlinger, hvor han er inde på samtidigheden med Gud. Vi må være samtidige med Gud, og Gud er samtidig med os. Og det er en fantastisk dyb tanke faktisk, at Gud er samtidig med os. For når vi læser her en beretning, som er mange tusind år gammel, så er det ikke kun en historisk beretning fra en fjern oldtid i Mellemøsten. så er det Gud, der samtidig taler til os. Det løfte, som Moses fik dengang, og som Moses stolede på dengang, det er et løfte, som vi samtidig må tage til os. Konkret. Løftet om, at jeg skal nok frelse dig. Tag det roligt. Se, hvad jeg vil gøre. På den måde, der bliver udvandringen af Egypten jo baggrunden for den langt mere omfattende befrielse, som Gud foretager ud over hele jorden, hele jordkloden, når ordet om sønnen, frelseren, frelserguden, Messias, Kristus, skal lyde til frelser til omvendelse. Også her er Gud jo samtidig med os. Man siger, at det var en enkelt sag for Gud at få det israelitiske folk ud af Egypten, men det var langt vanskeligere for Gud at få Egypten ud af folkets hjerter. Og det er jo netop det, der er problemet. Det drejede sig om hele faraos hær og vældige krigsmagt, en nærmest uovervindelig krigsmaskine. Men nu lå denne krigsmaskine på bunden af det Røde Hav og kunne ikke rejse sig. Som Esajas siger, slukket som et lys. Der er noget her, vi skal lære. Guds magt er uendelig, Guds ledelse er suveræn, og der sker intet i vores liv, som er tilfældigheder eller misforståelser. Intet sker, som er tilfældigheder. Vi har alle prøvet at blive anbragt foran det Røde Hav med faraos her i ryggen, og det vil sige anbragt i angstprovokerende situationer, hvor vi ikke aner hverken ud eller ind. Bliv anbragt der, hvor vi er totalt hjælpeløse. Intet andet end et mægtigt under fra Herren kan hjælpe os nu. Det var Gud, der anbragte os her. Gud anbragte os her i hjælpeløsheden. Gud anbragte os her, hvor vi blev bange. Vi bad til Gud. Hvad oplevede vi? Vi oplevede, at vi blev hjulpet. Nogle gange lige på en stus, andre gange hen ad vejen, men vi blev hjulpet. Vi ved hver især, hvad det var, der skete. Nogle gange har vi talt med andre om det. Andre gange har det været så voldsomt, at vi måtte beholde det som en hemmelighed mellem Gud og os. Ligesom dengang Abraham havde fået en søn, han var så glad for. Og så pludselig en dag blev han befalet at gå til Moria bjerg og ofre sin søn, stikke kniven i ham. Det kunne han ikke tale med Sarah om. Det kunne han ikke tale med sine tjenere om. Han kunne ikke tale med nogen om det. Det var en hemmelighed mellem Abraham og Gud. Forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt. Total hjælpeløs den arme Abraham. Men han blev hjulpet. Hvorfor anbringer Gud os i disse situationer? Jo, der er noget, vi skal lære. Det handler hver eneste gang, den slags sker, om vores forhold til Guds ord. Vores tillid til Guds ord. Gud har fået os ud af Egypten. Vi kalder os kristne. Men er Egypten kommet ud af vores hjerter? Var vi værslige? Levede vi med skødesøn? Var der noget, der var blevet en vane, et hjulspor, vi bare kørte i? Kødelighed, overfladiskhed, ingen dybde i vores kristendom? Hvordan var det, det udviklede sig? Det er tænkeligt, at det gik os, som det så ofte gik for Israels folk. Man kan ikke læse om vandringen i ørkenen, uden at undres over et folk, der er så stivnakket. Undres over, at de får den ene vidunderlige hjælp efter den anden, og så alligevel, så falder de som fluer hele tiden. Men hvad med os selv? Guds ord bliver så nemt rutine. Og vi har så let til at søge afguderne. Og afguder, det er jo som bekendt alt det, der gør, at vi kan klare os selv, og uden at skulle bøje vores knæ for Herren. Det er afguder. Vi har evnerne, vi har midlerne, vi kan løse tingene selv. Og der er vi mere eller mindre begyndt på et liv, hvor vi holder op med at søge Gud i bøn. Eller rettere sagt, vi beder skam stadig til Gud. Det har vi gjort hele tiden, at vi regner os for at være kristne. Og andre ser også på os som kristne. Men der er kommet noget ind i vores Guds forhold. Vi er ikke længere så meget i bøn om at få Guds svar på forskellige spørgsmål. Vores liv, det er nu blevet et liv, hvor vi har taget tingene i egen hånd. Og nu beder vi Gud om at velsigne vores forhavner. Så nu har tingene skiftet karakter. Vi har en plan, og den vil vi gerne have gennemført, og den plan beder vi Gud om at velsigne. Altså, jeg er nok nødt til lige at sige straks, at der bestemt ikke er noget forkert i at have en plan. Og der er heller ikke noget forkert i at bede Gud om at velsigne den plan. Det er nærmest dumt ikke at bede Gud om at velsigne sine planer. Men samtidig er det noget, Gud meget ofte standser os i. Læg lige mærke til det. Gud spænder ofte ben for os, når vi kommer til Gud med vores planer. Det er fordi Gud ønsker, at vi skal være helt afhængige af ham. Mine veje er ikke jeres veje, siger han til os. Og det siger han ustandsligt til os. Vi skal være afhængige af ham, af hans vilje, hans planer og hans veje. Og læg mærke til den kommentar, som Jesus har til det i Matthæus 6. Alt det er vers 32, Matthæus 6, 32-34. Alt dette søger hedningerne jo efter. Og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plan. Og så igen tilbage til Esajas, og nu tænker jeg på vers 8 og 9 i kapitel 55. Jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje. Og mine planer over jeres planer. Læg mærke til det her. Det er et ord fra Gud til os om, at vi ikke skal blive frustrerede, eller forvirrede, eller overraskede, eller forfærdede, hvis der spændes ben for os. Vi kommer til Gud med vores planer. Vi beder ham velsigne dem. Og så ændrer tingene sig sådan, at det kan ikke lade sig gøre. Men her har vi et ord fra Herren. Jeg er med jer. Jeg er den, der leder jer. Jeg er den, der fører jer. Jeg er skystøtten om dagen, ildsøjlen om natten. Jeg er englen, der går foran jer. Skal jeres eksodus lykkes, så lad mig være jeres Gud. Jeres planer er ikke mine planer. Min plan med jer er, at I skal være så rigt velsignet, som det overhovedet kan lade sig gøre, og I skal gennem døren ind til mit rige. Det er min plan. Men vores egne planer, de kan jo, altså, ja, de går jo så nogle gange i vasken. Og på den måde bliver vores muligheder brugt op. Og der er det, vi står der, hjælpeløse med fjenden i ryggen og havet foran os. Nu har vi kun én ting at gøre, hvis vi vil overleve. Vi må bede. Vi må vende os mod Guds ord. Og vi må tage imod ordets løfter til os. Og der er det afgørende at forstå det her med samtidigheden. Han er. Det betyder nutid. Sammen med os. Når han taler, er det ikke fortid. Ikke ind i en fjern fortid. Ikke noget, der foregår i arkeologisk støv og sand et eller andet sted nede i ørkenen i Mellemøsten. Det er nutid. Han taler her til den, der lukker skriften op og ønsker at høre Guds tale. Han er samtidig med os. De løfter, som blev givet til profeterne, og som de skulle give videre til enten Israel eller Juda, det er løfter, der gælder lige så meget os, for han er samtidig med os. Og vores erfaring siger os jo ganske klart og tydeligt, at hver eneste gang vi har været tvunget til, og jeg tør godt sige tvunget til, fordi vores natur er sådan, at vi må tvinges til at stole på Guds ord. For ellers gør vi det ikke. Ikke frivilligt. Men hver eneste gang vi har været tvunget til at stole på Guds ord, har Gud på en ganske særlig måde været på vores side. Der var storm og buller og brag og vandfald og alt muligt omkring os. Men da vi først fik fat i Guds ord igen, begyndte at læse det igen, begyndte at bede igen, så blev der fred. Så kom Gud nær. Så kom vi ind foran hans ansigt. Og så blev det: Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Det blev lige pludselig ikke blot en gammel aronitisk velsignelse, men en levende, nærværende virkelighed, hvor Gud var samtidig med os. En vidunderlig oplevelse. Nej, vi er ikke i tvivl om, at Gud hjælper. For når vi kigger tilbage, så er der en perlerække af eksempler på de undere, hvor vi stod her med Egypterhæren i ryggen og havet foran os. Det vi tvivler på, det er: vil Gud også hjælpe mig i morgen? Er det ikke mærkeligt? Sådan er vi. Vi har set, at han er med os lige indtil nu, og alligevel har vi det ligesom det israelitiske folk. Gad vide, om det fortsætter. Gad vide, om han stadig vil hjælpe os. Det kniver med at kunne finde hvile og fredfyldt tillid til Guds ord og Guds løfter, også når det gælder fremtiden. Der er også et eksempel fra Mosebøgerne, og jeg vil tage det frem, og jeg ved godt, jeg læser mange lange sætninger eller passager i dag, men det har jeg kun gavn af. Det er passagen fra 4. Mosebog, kapitel 30, og jeg begynder med vers 30. Nej, 4. Mosebog, kapitel 13, Og det er rigtigt nok, jeg begynder med vers 30. Det er Kaleb. Der havde været 12 spejdere inde i løfteslandet, og de kommer helt euforiske tilbage over det fantastiske land, de har været inde og studere, og det skal vi simpelthen erobre, kære venner. Gud har givet os det bedste, man overhovedet kan forestille sig. Langt ud over, hvad vores fantasi havde sagt til os. Og hør så, hvad der sker. Det handler om det her med at stole på Gud også i fremtiden. Kaleb tyssede på folket, der havde vendt sig mod Moses. Han sagde, lad os dog drage op og erobre landet. Det kan vi sagtens. Men de mænd, der havde været deroppe sammen med ham, sagde, vi kan ikke drage op mod det folk, for de er stærkere end vi. Og til israelitterne udspredte de rygter om det land, de havde udspejtet. Det land, vi drog igennem og udspejtede, er et land, der ville fortære sine egne indbyggere. Alle de folk, vi så i landet, var umådeligt store. Ja, vi har set kæmper der. Anak-sønderne hører til kæmperne, så vi var som græshopper i deres egne øjne. Det var vi også. Undskyld. Så vi var som græshopper i vores egne øjne, og det var vi også i deres øjne. Der brød hele menigheden ud i høje råb, og folket græd hele natten. Alle israelitterne gav ondt af sig mod Moses og Aaron, og hele menigheden sagde til dem, gid, vi var døde i Egypten, eller gid, vi var døde i ørkenen her. Hvorfor fører Herren os til dette land, hvor vi skal falde for sværet, og vores kvinder og børn bliver taget som bytte? Var det ikke bedre, om vi vendte tilbage til Egypten? Tænker, var det ikke bedre, om vi vendte tilbage til Egypten? Det siger de lige fra. Og de sagde til hinanden, lad os vælge en anden anfører og vende tilbage til Egypten. Der kastede Moses og Aaron sig ned foran hele israeliternes menighed, og Josva Nuns søn og Kaleb, Jefunes søn, som havde været med til at udspejde landet, flængede deres klæder og sagde til hele israeliternes menighed, det land, vi drog igennem og udspejtede, er et meget herligt land. Hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i dette land og give os det, et land, der flyder med mælk og honning. Og det var 4. Mosebog, kapitel 13, vers 30 til kapitel 14, vers 8. Ak, ja, det er lige nøjagtigt derfor, at Gud gang på gang må anbringe os i disse umulige situationer. Vi må gang på gang gøre os nye erfaringer om, at Herren er vores Gud. Han er med os. Han viser os vej, også gennem det umulige og tunge. Det er faktisk ikke så længe siden, at Lisa og jeg, vi købte en andagsbog her i missionshuset. Jeg kan ikke huske, hvem der har skrevet den. Jeg tror, det er en nordmand. Og det er små sætninger fra det gamle testamente, som han ligesom skriver en side over. Og Lisa og jeg, vi begyndte at læse den, og den er vi blevet meget glade for. For forleden aften, der læste vi en tekst fra salme 46:2. Gud er vor tilflugt og styrke. Gud, læg mærke til det her. Gud er vor tilflugt og styrke. Prøv lige at tage det til dig. Gud er vor tilflugt og styrke. Tilflugt og styrke. Komma. Altid at finde som hjælp i trængsler. Gud er vor tilflugt og styrke. Altid at finde som hjælp i trængsler. Og der var det trøsterigt for os at blive mindet om, at Gud jo må sende trængslerne. For ellers søger vi ikke Guds tilflugt og Guds styrke. Trængslerne er nødvendige for at holde os på livets vej. Og så vil jeg gerne tilbage endnu en gang til Esajas 43, vers 16 og 17. Dette siger Herren, han som lagde en vej i havet, en sti i de vældige vande. Han som førte vogne og heste derud, den hele hær og krigsmagt. De lå der og kunne ikke rejse sig. De slukkedes, gik ud som et lys. Læg mærke til hele her, den hele her og krigsmagt. Det er sådan Gud er. Når han griber ind, gør han det helt og fuldt. Han har handlet. Ene og alene griber han ind og redder mennesker. Og i det tilfælde, som vi har for os her, der er Moses og det jødiske folk, eller israelitiske folk, som de blev kaldt dengang, der er de blevet reddet fra hele faraos krigsmagt, hans stridsvogne og alle hans soldater. Der har været ca. 250.000 soldater, er der nogen, der mener, og man mener, at det jødiske folk med kvinder, børn, kvæg og mænd og det hele, har fyldt omkring 2 millioner mennesker. Så det har jo været en voldsom folkeforsamling, der nu bliver angrebet af 250.000 soldater, og der er masser af stridsvogne. Stridsvognen, jeg vil gerne lige lidt ind på det her, så man ligesom kan forestille sig, hvor rædselsfuld en situation det har været for det her nomadefolk. Et forfærdeligt våben. Det blev opfundet i Mesopotamien for ca. 3.000 år før Kristus. Og den består af en halvcirkelformet bund, hvor der er en beskyttende regling rundt om foran. Og hvis man har set Ben-Hur, så ved man præcist, hvordan de her stridsvogne de blev brugt. Og har man ikke set Ben-Hur, så skal man sørge for at se den, fordi det er en rigtig dejlig film. I 1920'erne, der fandt man jo Tutankhamons grav nede i Kongernes Dal. Og der er blandt gravgåse, der er også en af de her stridsvogne. Og den er samtidig den stridsvogn, man ser her på billederne fra Tutankhamons grav. Den er samtidig med de stridsvogne, som de egyptiske soldater brugte, når de drog ud for at føre det israelitiske folk tilbage. Og kigger man på den, så er det bare en spinkel vogn, som har nogle spinkle hjul og en spinkel ramme. Og man kan næsten forestille sig, at det må være vanskeligt for kusken at styre den uden om de største sten i terrænet, for ikke at den skal blive kvast. Men det har været et våben, der virkede og var forfærdeligt. Og når de kom mod det israelitiske fodfolk, som ikke havde heste, og havde deres bronzevåben på disse stridsvogne, og det israelitiske folk, de havde jo kun sten eller våben. Så det har jo været en meget, meget voldsom overmagt. Men hele hæren og hele hans styrke bliver, eller hele faraos styrke, bliver gjort til intet, bliver knust af den almægtige Gud. Han er på folkets side, og han er imod farao. Fjenden står nøgen over for det her, ja, menneskeligt talt hjælpeløse folk. Ydmyget, men ikke af folket. Ydmyget af folkets enevældige og almægtige Gud. Tak skal du have, Erik. Det var lige, hvad jeg trængte til, du. Tak. Super. Det er Guds arm, og den arm, den finder vi jo beskrevet på mange forskellige poetiske måder i skriften. For eksempel salme 77, vers 16 og 17. Du udfriede dit folk med din arm, Jakobs og Josefs børn, Sela. Vandet så dig, Gud, vandet så dig og bævede, ja, det store dyb skælvede. Og Esajas 59, 1 og 2. Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Hans øre er ikke for døve til at høre. Nej, det er jeres synder, der skiller jer fra Gud. Jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke hører jer. Aldrig er denne arm for kort til at frelse. Og den arm og den almagt og den styrke er også et billede på Jesus. Alt, hvad Bibelen taler om med hensyn til Guds magt og omsorg for mennesker, kulminerer i talen om Jesus, i evangeliet, i løfterne, der er knyttet til ham. Han er virkelig Guds menneske. Man kan have det som Israel foran det Røde Hav. Man kan føle sig forladt. Man kan være i tvivl om, hvordan Gud kan redde mig nu. Og sådan oplever vi det, når Helligånden viser os, hvad jeg indeholder. Det var jo det samme Peter oplevede, da han var taget ud at fiske, og Herren var med ham, og han så, jamen det var jo den almægtige Gud, ham der styrer fiskestimernes gang i vandet. Det var ham, der var med ham i båden, og han falder på knæ og udbryder, Herre, vi bort fra mig, jeg er en syndig mand. Og det er jo sådan, vi har det, når Gud kommer os nær. Herre, jeg er syndig. Herre, jeg har ikke fortjent dit nærvær. Herre, jeg er uren. Herre, frels mig. Men hvad er det, Herren siger? Han siger, frygt ikke. Min arm er ikke for kort til at frelse. Og hvad var det, Herren gjorde? Han frelste de israelitiske folk, førte dem tørskoet gennem havet. Var det, fordi det var et godt folk? Et syndfrit folk, et folk, der virkelig formåede at leve efter Herrens lov og bud. Nej, det var det bestemt ikke. Det var et genstridigt folk. Det var et folk, der på mange måder ligner os. Og jeg vil gerne læse en passage mere, hvis jeg må. Men nu spørger jeg ikke, nu gør jeg det bare. Det er Esajas 59, vers 3-8. For jeres hænder er sølet til af blod, og jeres fingre er synd. Jeres læber taler løgn, jeres tunge forkynder ondskab. Ingen indstævner med rette. Ingen fælder redelig dom. De stoler på tomhed og taler løgn. De undfanger ulykke og føder ondskab. De udruger slangeæg og væver edderkoppespind. Den, der spiser deres æg, dør. Træder man på dem, udklækkes en øgle. Deres spind duer ikke til klæder. Man kan ikke klæde sig i det, de laver. Deres gerninger er ondskab, og de bruger deres hænder til vold. De er rappe på fødderne til at volde ondt. De er hurtige til at udgyde uskyldig blod. Deres planer er ondskab. Vold og ulykke er på deres vej. Fredens vej kender de ikke. Der er ingen ret i deres spor. De gør deres stier krogede. Den, der følger dem, kender ikke til fred. Esajas 59, vers 3-8. Det er et stykke fantastisk litteratur. Det er nogle helt ubegribeligt stærke billeder. Udruger slangeæg. Væver edderkoppespind. Spiser man af deres æg, dør man. Det er Herrens syn på et menneske. Men Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Læg mærke til det. Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Heller ikke mennesker med sådan et sind. Hvilket overvældende syn for Israel at se alle disse døde soldater. De, der var så uovervindelige. Nu ligger de her døde i store dynger, ramt af Herrens stærke arm. Det har gjort et uudsletteligt indtryk på Guds folk. Og de har aldrig glemt det. Op igennem hele det gamle testamente har de skrevet om det. Og Moses skrev, da Israel så, hvordan Herren havde vist sin store magt mod Egypten, frygtede folket Herren, og de troede på Herren og på hans tjener Moses. Nu havde Gud fået sin vilje med dette folk. De var kommet til tro på ham, og de havde valgt at ville lytte efter Moses. Og til det siger Guds ord klart. Husk ikke på det, der skete tidligere. Giv ikke akt på fortiden. Nu skaber jeg nyt. Nu spirer det frem. Ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken. Det er igen Esajas 53, og nu er jeg fremme ved vers 18 og 19. Det store her er, at Gud sammenligner de ting, han har i tankerne med sit folk, med det, der skete tidligere. Gud siger til folket, se ikke på det, der skete dengang, hvor mægtigt det så end var. Det, som skete dengang, er nemlig blot et billede på noget nyt. Jeg vil lade noget nyt spire frem for jer. Nu var det jo ikke, fordi de skulle glemme det, der skete dengang. Nej, bestemt ikke. Og de glemte det heller aldrig. De skrev om det hele tiden. Nej, de skal bare vide, at selvom det er vanskeligt at forestille sig, så vil jeg altså skabe noget nyt, noget, der er endnu større end det, der skete dengang. Næsten umuligt at tænke sig, men endnu større. Jeg skaber nyt. Noget nyt spirer frem. Ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen, floder i ødemarken, for jer alle sammen. Igen lægger vi mærke til, at det er Gud, der handler. Det er Gud, der er sat i fokus. Det var Gud, der handlede dengang, det er stadig Gud, der handler. Og hvad er så dette nye? Hvad er så dette fantastiske? Hvad er så det, som er så stort, at det er endnu større end det, der skete dengang, det israelitiske folk blev reddet over det Røde Hav? Ja, det er jo svært at sætte op på en formel med bare en enkelt sætning eller to, men jeg vil bruge et bibelvers, og det bibelvers, jeg bruger, det er 1. Peters brev, kapitel 2, vers 24. På sit legeme bar han selv vores synder op på korset, for at vi døde fra synden skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. Og her skal vi lægge mærke til ordet op. Han bar vores synder op på korset. Det betyder noget ganske bestemt. Det betyder, at han har båret vores synd hele tiden. Men nu tager han den med sig op på korset. Det betyder, at Jesus hele tiden har båret verdens synd. Og da han så bliver korsfæstet, så tager han den med sig op på korset. Han bar vores synd op på korset. Det bliver sagt så tit, at Jesus blev korsfæstet med vores synd, og det er fuldstændig sandt. Men der er langt mere i det end det. Nu vil jeg ikke påstå, at vi forstår hele sandheden. Det er der nok ingen af os, der gør. Og der er ingen af os, der forstår, hvad synd er. Vi ville blive så forfærdet, at vi ikke kunne leve, hvis vi forstod, hvad synd er. Vi forstår det ganske enkelt ikke. Vi ved kun, at det er noget, der er rædselsfuldt. Noget, der får forfærdelige konsekvenser, hvis vi får lov at dø med vores synd. Noget, der ikke må holde os borte fra Gud. Nej, det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud, siger Esajas. Jeres overtrædelse skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer. Men nu skaber jeg nyt. Nu spirer det frem. Ved I det ikke? Ja, jeg lægger en vej i ørkenen, floder i ødemarken. Og så kommer Herren selv til os. Ordet kommer selv til os og bærer vores synd. Og ikke nok med, at han bærer vores synd. Han bærer den op på korset. Vores anklagende skyldbrev er navlet til korset med Kristus. Det er en del af den vidunderlige evangeliske virkelighed. Men hele den vidunderlige evangeliske virkelighed er, at al synd blev båret af Kristus. Det blev ikke blot navlet til korset. Det blev båret af Kristus. Han blev gjort til synd. Denne verden er set fra Guds vinkel en verden, der lever med en død synd. Hele verden lever med en død synd, for hele verdens synd er lagt på Kristus. Båret af Kristus. Synden er død. Det er det nye. Synden er død. Op på korset. Vores vej gennem havet er at gå netop denne vej til Kristus, ham, der bærer vores synd. Al synd er død. Væk, findes ikke. Men vi oplever syndefaldet, når vi lever som mennesker. Og så sandt, vi har Kristus, vil det altid være ham, der bærer synden for os. Op på korset. Op på korset. Og det var så det, som jeg havde forberedt til i dag. Men så i eftermiddags kom jeg til at tænke på, at netop fordi jeg springer frem og tilbage mellem vores tillid og de bibelske personers tillid, så må jeg nok hellere også slutte med en fantastisk beretning. Jeg gør ikke så meget ud af den. Jeg gennemgår den bare, fordi jeg er helt sikker på, at de fleste af jer nok kender den. Det andet krønikebog, kapitel 20. Og det er så et vidunderligt eksempel på bibelske personers tillid til Guds ord. Der er en konge, der hedder Josafat. Og han får en grum besked. Jeg kan lige læse et par vers til indledning. Sidenhen gik moabitterne og ammonitterne fuldt af nogle af meonitterne i krig mod Josafat. Der kom nogle og fortalte Josafat, en stor hær er på vej mod dig fra egnen på den anden side af havet fra Edom. De er allerede i Hasesun Tamar. Det er det samme som En-Gedi. Og læg så mærke til, hvad der står. Der blev Josafat bange. Han vendte sig til Herren for at søge ham, og han udråbte en faste over hele Juda. Judæerne samlede sig for at søge hjælp hos Herren. Fra alle Judas byer kom de for at søge Herren. Josafat trådte frem i Judas og Jerusalems forsamling i Herrens tempel foran den ny forgård og sagde, Herre, vor fædres Gud, du er Gud i himlen, du hersker over alle folkenes kongeriger. I din hånd er kraft og styrke. Ingen kan holde stand mod dig. Og vi har det jo som Josafat. Vi møder hele tiden fjender, både fysiske og åndelige fjender. Men det, som Josafat gør, det er det fuldstændig rigtige. Han går ikke i krig mod fjenden. Han går ind for Guds ansigt, og så søger han Gud. Det er også det, vi skal gøre. Gå ind for Guds ansigt, søge Gud i ordet, tag ordets løfter til os, og mens vi har tillid til Guds løfter, vil fjenden blive besejret, sådan som Gud vil, at fjenden skal besejres. Læg mærke til vers, det bliver 9b. Vi vil råbe til dig i vores nød, og du vil høre os og frelse os. Og så vers 12. Hvor Gud fæld dom over dem, for vi står afmægtige for denne store hær, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Det er hele pointen i det her med at have tillid til Guds ord. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vi stoler på dit ord, hvor øjnene er rettet imod dig. Og se så vers 15b. Nu kommer Herren gennem en profet og taler til Josafat. Dette siger Herren til jer. Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme af denne store hær, for det er ikke jeres kamp, men Guds. Og vers 17. Men alligevel er det ikke jer, der skal kæmpes. Der skal kæmpe. I skal blot stille jer op og blive stående. Så vil I se Herren frelse jer, Juda og Jerusalem. Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme. Ryk ud imod dem i morgen. Herren vil være med jer. Og her skal jeg lige indskyde det her med samtidigheden. Det her er en historisk tekst. Det er en krønikeskrift. Men det er samtidig Guds ord. Og det taler til os samtidig med, at vi læser den. Herren er nu. Og så sker der det, at de står og kigger. Og mens de står og kigger, begynder de at synge lovsangen. Og hvad sker der så? Ja, de to hære, de begynder så at bekrige hinanden indbyrdes, mens Josafat og hans hær står og kigger på. På den måde vandt Josafat, eller rettere sagt Gud. Prøv at se vers 20. Næste morgen drog de ud til Tekoas ørken. Da de drog ud, stod Josafat frem og sagde, hør mig, Judæer og Jerusalems indbyggere, hold fast ved Herren jeres Gud, så vil han holde fast ved jer. Hold fast ved hans profeter, så vil I have lykken med jer. Derpå rådførte han sig med folket, og så opstillede han sangere, der skulle lovprise Herren i hans hellige majestæt, mens de gik ud i spidsen for krigerne, syngende, tak Herren, hans trofasthed varer til evigtid. I det øjeblik, de satte i med jubelråb og lovsang, lod Herren et baghold angribe ammonitterne, moabitterne og dem fra Seirs bjerge, som rykkede frem mod judæerne, og de blev slået. Det er en fantastisk beretning. Og det er en beretning, der er fra Gud til os. Himmelske Far, vi takker dig for ordet, og vi takker dig for den velsignelse, der er i at kunne få lov at være sammen om det, og læse det sammen, og blive mindet om din storhed i dette ord. Lov og tak og evig ære. Være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en stor treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.